Correcto. Xa vimos que hai moitas cousas que mudar na escola ou incluso na nosa aula. É preciso mellorar algúns deses aspectos que non funcionan correctamente. Cando sabemos como funcionan as cousas das persoas, sentímonos máis seguras. Imos axudar a toda a comunidade educativa detectando cousas que non funcionan como deberían e propoñendo solucións ben organizadas. Lembra que os textos, para que cumpran a súa función, teñen que estar ben escritos e ser fáciles de entender. Ser organizadas no proceso vainos axudar a conseguilo. ¡Anímate!